რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. შემდეგ თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუსეთმა სირიაში S-400 კლასის თანამედროვე საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი განათავსა. ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ თურქეთმა განზრახ ჩამოაგდო რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი. დევიდ კამერონი აუცილებლად მიიჩნევს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ კოალიციაში ბრიტანეთის მონაწილეობას. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. იტალიის სენატმა მხარი დაუჭირა საქართველოსა და ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციას. სამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროთ. ამგვარად იტალია 27 ევროკავშირის წევრის სახელმწიფოა, რომელმაც მოახდინა რატიფიკაცია საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების. თბილისში მიმდინარეობს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის მეექვსე შეხვედრა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საგარეო პოლიტიკის საკითხების გარდა შეხვედრაზე სექტორულ დიალოგს დაეთმობა ადგილი ჯანდაცვის საკითხებზე. შეხვედრაში მონაწილეობენ აღმოსავლეთ პარტნიორობის მონაწილე ქვეყნების საგარეო საქმეთა და ჯანდაცვის სამინისტროების ხელმძღვანელები. სტუმრად იმყოფება ევროკომისარი სამეზობრო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანი. საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს მთავარი პროკურორობის კანდიდატის ირაკლი შოთაძის მოსმენა. იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკუთრება პარლამენტო კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე გამოსვლისას შოთაძემ განაცხადა, რომ თუ პროკურორად აირჩევენ, მომდევნო 6 წლის განმავლობაში პროკურატურა გახდება გაცილებით უფრო გამჭვირვალე, უფრო დამოუკიდებელი და განვითარებული სტრუქტურა. საქართველოს პარლამენტში კომიტეტებში პროკურორობის კანდიდატის მოსმენა საპროტესტო აქციების ფონზე გაიმართა. მთავარი პროკურორის პოსტზე შოთაძის კანდიდატურის წარდგენას აპროტესტებს ორგანიზაცია თავისუფალი ზონა და საპარლამენტო პარტია ნაციონალური მოძრაობა, რომლის წევრებიც მიიჩნევენ, რომ შოთაძე ერთი კონკრეტული ადამიანის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებს ემსახურება. ახლა კი უცხოეთიდან მიღებული ცნობები. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ თურქეთმა განზრახ ჩამოაგდო რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი. რუსეთის პრეზიდენტმა კრემლში უცხოეთის ქვეყნების ელჩებისათვის წმუნებათა სიგელის გადაცემის დროს განაცხადა, რომ იგი ამ დასკვნამდე თურქეთის ხელისუფლების დამოუკიდებლობა მიიყვანა. აქამდე ჩვენ თურქეთის უმაღლესი პოლიტიკური ხელმძღვანელობისაგან არ გვესმის არც გარკვეული ბოდიში, არც წინადადება მიყენებული ზიანისა და ზარაზე სანაზღაურების თაობაზე და არც დამნაშავეთა დასჯის პირობა ჩადენილი დანაშაულისათვის, განაცხადა ვლადიმერ პუტინმა. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა 26 ნოემბერს სტამბოლში ქალაქის ადგილობრივ ხელისუფლებასთან შეხვედრას კი განაცხადა, რომ საჭირო არა ემოციური განცხადებები, არამედ დიპლომატებისა და სამხედროების ერთად დასკვნა და ამ პრობლემის განხილვა. თურქეთის სამხედრო უწყება მანამდე გაავრცელა აუდიო ჩანაწერი, რომელსაც კარგად ისმის, თუ როგორ აფრთხილებდნენ თურქის სამხედრო მფრინავები რუსულ Su-24-ის მფრინავებს, რათა შეეცვალათ კურსი და გასულიყვნენ თურქეთის საჰაერო სივრციდან. რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტის ცნობით, რუსეთმა სირიაში მდებარე ბაზაზე S-400 კლასის საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი განათავსა. მოსკოვმა ეს გადაწყვეტილება თურქეთის გამანადგურებლის მიერ რუსული Su-24 მოიერიშე თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ მიიღო. რუსული წარმოების სუპერთანამედროვე საზენიტო სარაკეტო კომპლექსით 400 კილომეტრის რადიუსში მოქმედი თვითმფრინავების აღმოჩენა და განადგურება შესაძლებელი. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი დარწმუნებულია, რომ ბრიტანეთი უნდა ჩაებას იმ საერთაშორისო კოალიციაში, რომელიც საავიაციო იერიშებს აწარმოებს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ბრიტანეთმა საკუთარ თავზე დაკისრებული უსაფრთხოების ამოცანების შესრულება სხვა ქვეყნებს არ უნდა გადააბაროსო, აღნიშნავს კამერონი იმ ფონზე, როდესაც მომდევნო კვირაში პარლამენტი მთავრობის შესაბამისი პროექტის კენჭისყრას აპირებს. კამერონი მიიჩნევს, რომ ბრიტანეთის მონაწილეობა საავიაციო ოპერაციაში იმ ყოვლის მომცველი სტრატეგიის შემადგენელი ნაწილი გახდება, რაც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს განადგურებას და მისგან მომდინარე საფრთხის შემცირებას ისახავს მიზნად. 23 ნოემბერს კამერონმა ნება დართო საფრანგეთს, რათა კვიპროსზე განლაგებული ბრიტანული ავიაბაზა გამოიყენოს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საავიაციო იერიშების განსახორციელებლად.
საქართველოში 18:05-ია კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახლი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილი შინაარსზე. გადაცემას მარიამ ჭეაურელი უძღვება. ვისაუბრებთ ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის არაფორმალურ დიალოგზე. ამ დიალოგის ფარგლებში თბილისი მასპინძლობს მორიგ შეხვედრას და მასში ევროკომისარი იოჰანეს ჰანიც მონაწილეობს.
ამჟამად ჩვენი ყურადღება მიმართული უნდა იყოს ევროკავშირ საქართველოს ასოცირების შეთანხმებისა და მისი ნაწილის ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის მოთხოვნათა შესრულებისაკენ, რაზეც მე მექნება საუბარი თბილისში ორმხრივი შეხვედრების დროს. ზოგადად ჩვენ სწორ გზაზე ვდგავართ.
შემდეგ ქუთაისიდან რეპორტაჟი შევიტყობთ, რა ეტაპზეა საქართველოს მთავარი პროკურორის პოსტზე ირაკლი შოთაძის კანდიდატურის განხილვა პარლამენტში. ვლაპარაკებთ თბილისში უსასამნოებას მომხდარი ინციდენტზე, როცა დაუდგენელმა პირებმა ესროლეს იეჰოვას მოწმეების სამეფო დარბაზის შენობას.
თუებმა დააზიანა როგორც შენობა, ასევე გარკვეული ფასადი დააზიანა, ასევე შენიტაც შეაღწია, ასევე ჩვენი შენობის წინ დააზიანა ავტობუსის გაჩერება, ფაქტიურად ნებისმიერ დროს შეიძლება ხალხი ასე ვთქვათ ყოფილიყო.
მოისმენთ უგროულ ინტერვიუსაც. კავკასიური სახლის პროექტის კოორდინატორი ვანო აბრამიშვილი გაგვიზიარებს მოსასრებებს, რა მოხდა ბოლო 3 წლის განმავლობაში საქართველოში კონფლიქტების მოგვარების მხრივ.
ყველაზე დიდ პროგრესს მე ვიტყოდი, ეს არის ნაკლები პროვოკაციები ხდება, ნაკლები დაძაბულობა ორივე მხრიდან. რა თქმა უნდა პრობლემატიჩება თვითონ ჟენევის დისკუსიების შედეგები და თვითონ ფორმატი, ვინაიდან არსებულ ვითარებაში საუკეთესო პლატფორმა მე ვიტყოდი. თვითონ ქვეყნის მონაპოვარეს ასოცირებს ხელშეკრულებას გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია კონფლიქტების მოგვარების კუთხითაც.
უცხოეთის ამბებიდან დაუბრუნდებით კრიზისის რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობაში. რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ, როგორც ცნობილია, თურქეთმა გააცოლა აუდიო ჩანაწერი, როგორ აფრთხილებს მისი პილოტი რუს მფრინავებს და სთხოვს დატოვონ თურქეთის საჰაერო სივრცე. დარჩით, ჩვენ სტალხებს თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. აღმოსავლეთის პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის მეექვსე შეხვედრის ფარგლებში თბილისს სტუმრობენ ევროკომისარი ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანი, ევროკომისარი ჯანდაცვისა და სურსათის უვნებლობის დარგში ვიტენის ანდრიუკაიტისი და საგარეო ქმედებათა ევროპული სამსახურის გენერალური მდივნის მოადგილე ჰელგა შმიდტი. 26 ნოემბერს დახურულ კარს მიღმა გამართულ არაფორმალურ შეხვედრებში მონაწილეობდნენ პარტნიორი ქვეყნების ჯანდაცვისა და საგარეო უწყებების მაღალი რანგის თანამდებობის პირები და მათი მსჯელობა შესაბამისად ჯანდაცვის სფეროს და საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებს შეეხებოდა. კომენტარები გაკეთდა ტერორიზმის აფრთხეებთან და საქართველოს ამოცანებთან დაკავშირებით. თემას ახლა ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ტერორიზმთან დაკავშირებული გლობალური საფრთხეები წარმოადგენდა ერთ-ერთ უმთავრეს საკითხს შეფასებებში, რომლებიც 26 ნოემბერს გაუზიარა მედიას ევროკომისარმა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკოების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა. მისი აზრით, თანამედროვე ტერორიზმს, რაც განსაკუთრებული სისასტიკით გამოირჩევა, მსოფლიო მხოლოდ ერთობლივი ძალისხმევით თუ მოერევა.
რუსეთის შეერთებული შტატები, ევროპა, რეგიონის ქვეყნები ყველა წარმოადგენს ტერორიზმის სამიზნეს და ამიტომ ჩვენ ერთად უნდა ვიმოქმედოთ. ტერორიზმი ჩვენი საერთო მტერია და ის ჩვენი ცხოვრების წესს უტევს.
რუსეთი ნახსენები არ არის, მაგრამ ტერორისტთან დაკავშირებულ გამოწვევებთან უკეთ გამკლავების სტრატეგია ჩადებულია ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის განახლებულ დოკუმენტში, რომელიც ბრიუსელში რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა. იოჰანეს ჰანს 26 ნოემბერს მედიის წარმომადგენლებთან განახლებულ სამეზობლო პოლიტიკაზეც მოუწია ლაპარაკი და ამ კონტექსტში ხაზგასმით აღნიშნა ისიც, რომ ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე დაწინაურებულმა საქართველომ უნდა განაგრძოს სვლა დასახული მიზნებისკენ.
ამჟამად ჩვენი ყურადღება მიმართული უნდა იყოს ევროკავშირ საქართველოს ასოცირების შეთანხმებისა და მისი ნაწილის ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის მოთხოვნათა შესრულებისაკენ, რაზეც მე მექნება საუბარი თბილისში ორმხრივი შეხვედრების დროს. ზოგადად ჩვენ სწორ გზაზე ვდგავართ. ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის განახლება გამომდინარეობდა ჩვენ სამეზობლოში ორმხრივი მიდგომების საჭიროებისაგან. მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა დაფუძნებული ჩვენი მეზობლების ინტერესებზე და ჩვენს ინტერესებზე. ჩვენს ინტერესებს წარმოადგენს მშვიდობა, სტაბილურობა და კეთილდღეობა, რასაც ასევე იზიარებენ ჩვენი მეზობლები და უნდა განსაზღვროთ ჩვენი მიზნების განხორციელების გზები.
ევროპის განახლებული სამეზობლო პოლიტიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტ ჯანდაცვის სფეროს გამოწვევებთან გამკლავებაც წარმოადგენს და აღმოსავლეთის პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის მეექვსე შეხვედრის ფარგლებში სასტუმრო თბილისი, მერიოჩი, საქართველოს, უკრაინის, მოლდავეთის, სომხეთის, აზერბაიჯანისა და ბელორუსიის ჯანდაცვის მინისტრებმა თუ მაღალი რანგის თანამდებობის პირებმა ცხადია ჯანდაცვის საკითხებზეც იმშელეს. 2005 წელს შემუშავებული ჯანდაცვის საერთაშორისო რეგულაცია და რამდენიმე პრიორიტეტი იქნა განხილული. ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ დახურულ კარს მიიღმა განხილული საკითხები მედიასთან შეხვედრის დროს ჩამოთვალა.
ამეხილეთ ამ რეგულაციებიდან სამი უმთავრესი, როგორიც არის ინფექციურ დაავადებების გავრცელებაზე, ეპიდემიებზე შესაბამისი რეაგირების გეგმები, მეორე ვაქცინაციის აცრების მოცვის მნიშვნელოვანი გაზრდა და მესამე ეს არის თამბაქოს მოხმარების კონტროლთან და თამბაქოს მოხმარების შემცირებასთან მიძღვნილი სტრატეგია.
საქართველოში მიმდინარე ჯანდაცვის სფეროს რეფორმირების პროცესი დადებითად შეაფასა ევროკომისარმა ჯანდაცვისა და სურსათის უვნებლობის დარგში ვიტენის ანდრიუ გაიტისმა და მედიასთან შეხვედრისას აღნიშნა, რომ ქვეყანამ ძალიან პოზიტიური პროგრესი აჩვენა. ზოგადად ჯანდაცვის სექტორში აქტიური თანამშრომლობა ევროკომისარმა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან აუცილებლობად შეაფასა, ხაზი გაუსვა მაგალითად ანტიმიკრობულ რეზისტენტობასთან ბრძოლის მნიშვნელობას და შეგვახსენა, რომ ჯერ მარტო ევროკავშირში რეზისტენტული ბაქტერიების მიზეზით ყოველწლიურად 25,000 ადამიანი იღუპება. აღმოსავლეთის პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის შეხვედრები წელიწადში ორჯერ იმართება. აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართულ ქვეყნებში მორიგეობი და მეექვსე შეხვედრის მასპინძლობა საქართველოს ხვდა წილად. ეს ფორმატი ემსახურება მოსაზრებათა ღია და არაფორმალურ გაცვლას პარტნიორ ქვეყნებს შორის. თუმცა ამ ღონისძიებაში მონაწილეობის გარდა სხვა არაერთი შეხვედრით არის დატვირთული ევროკომისრის ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ ლაპარაკოების საკითხებში იოჰანეს ჰანის ვიზიტის დღის წესრიგი. წინასწარი ინფორმაციით პარლამენტის თავმჯდომარის გარდა ის შეხვდება ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, პრეზიდენტსა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს. ეს შეხვედრები 27 ნოემბრისთვის არის დაგეგმილი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკასას პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 14 წუთია. შემდეგი სიუჟეტი იქნება რეპორტაჟი ქუთაისიდან. ჩვენი კორესპონდენტი გვეტყვის რა ეტაპზეა საქართველოს მთავარი პროკურორის პოსტზე ირაკლი შოთაძის კანდიდატურის განხილვა პარლამენტში. მანამდე მუსიკა.
Clap your hands now.
let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit. Clap your hands now.
Մենք ռադիո თავისუფლებას განვაგრძობთ მაუწყებლობას. საქართველოს მთავარი პროკურორობის კანდიდატი ირაკლი შოთაძე აცხადებს, რომ მომდევნო 6 წლის განმავლობაში პროკურატურა გაცილებით უფრო გამჭვირვალე, გაცილებით უფრო დამოუკიდებელი იქნება, თუ მთავარ პროკურორად მას აირჩევენ. ირაკლი შოთაძემ ეს სიტყვები წარმოთქვა დღეს პარლამენტში იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე. შეგახსენებთ, ამ თვეში 19 ნოემბერს გავრცელდა ცნობა, რომ საპროკურორო საბჭომ მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე შეარჩია მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილის ირაკლი შოთაძის კანდიდატურა. ახლა ქუთაისში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი პირდაპირ ეთერში გვიამბობს, რა ეტაპსია პარლამენტში შოთაძის კანდიდატურის განხილვის პროცესი. თათა, გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით და გეტყვით, რომ საქართველოს მთავარი პროკურორობის კანდიდატ ირაკლი შოთაძეს დილიდან უსმენენ საქართველოს პარლამენტში. ამ წუთებში იგი საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებს ხვდება. მთავარი პროკურორობის კანდიდატმა უკვე დაასრულა შეხვედრები ოპოზიციურ ფრაქციებთან. იგი რამდენიმე საათის განმავლობაში პასუხობდა დეპუტატების შეკითხვებს. ირაკლი შოთაძეს უკვე მოუსმინეს საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებმა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა. მას კითხვები დაუსვეს სხვადასხვა გახმაურებულ საქმეებზე, მათ შორის 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე მომხდარ დანაშაულებებზე. ირაკლი შოთაძემ თავის მხრივ განაცხადა, რომ მთავარ პროკურორად მისი არჩევის შემთხვევაში იგი ყველა საქმეს ბოლომდე მიიყვანს და გახსნის. საპარლამენტო უმცირესობის წევრის გოგა გაბაშვილის განცხადებით კი შეხვედრამ ნათლად აჩვენა, რომ პროკურორის შერჩევის პროცედურა ფარსია. შოთაძე ის ადამიანია, რომელსაც სამართლიანობა არ აინტერესებს და პროკურორის შერჩევის დემოკრატიული პროცესი არ ხორციელდება. შეგახსენებთ, ეს გახლავთ გოგა გაბაშვილის განცხადება. საქართველოს მთავარი პროკურორის პოსტზე წარდგენილ ირაკლი შოთაძეს დღეს შეხვედრა ჰქონდა ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევრებთან და როგორც შეხვედრის შემდეგ გიორგი ცაგარიაშვილმა განაცხადა, თავისუფალი დემოკრატები ირაკლი შოთაძის კანდიდატურის მხარდაჭერას არ აპირებენ, რადგან შეხვედრისას მათ მიერ დასმულ შეკითხვებს შოთაძემ ვერ უპასუხა. ღია ცაგარიაშვილის თქმით, მათ ვერ მიიღეს პასუხები. ნიშნები ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე და სამართლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებულ დასმულ შეკითხებზე და შოთაძის პასუხები იყო ძალიან ზედაპირული და ზოგადი. ოპოზიციურ ფრაქციებთან შეხვედრამდე ირაკლი შოთაძეს ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციისა და იურიდიულ საკითხთა გაერთიანებულ კომიტეტებში მოუსმინეს, როგორც ირაკლი შოთაძემ განაცხადა მისი ქვეყნის მთავარ პროკურორად არჩევის შემთხვევაში მისი მიზანი იქნება პროკურატურის სისტემური დამოუკიდებლობისა და იმიჯის განმტკიცება. როგორც საპარლამენტო კომიტეტებზე პროკურორობის კანდიდატის მოსმენის შემდეგ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელმა ეკა ბესელიამ განაცხადა კომიტეტმა შოთაძის კანდიდატურას ნდობა გამოუცხადა და მის მიმართ დაისვა ყველა კითხვა, რადგან კომიტეტს ანგარიშვალდებულების მაღალი სტანდარტი აქვს პროკურატურისთვის შეთავაზებული. საქართველოს მთავარი პროკურორის კანდიდატად ირაკლი შოთაძე იუსტიციის მინისტრის წარდგენით ცოტა ხნის წინ საპროკურორო საბჭომ აირჩია, რომელმაც კანდიდატი დასამტკიცებლად პარლამენტს წარუდგინა. დღეს საღამოს პარლამენტის პლენარული სხდომაა დაგეგმილი, სადაც სავარაუდოდ ხელს უყრიან ირაკლი შოთაძის კანდიდატურას მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე დასამტკიცებლად.
დიდი მადლობა მსმენელს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო ქუთაისიდან თათა გაჭკაჭიშვილი. მან გვითხრა, რა ეტაპსია საქართველოს პარლამენტში მთავარი პროკურორობის კანდიდატის ირაკლი შოთაძის ამ კანდიდატურის განხილვის პროცესი და დღეს არის დაგეგმილი კანდიდატის არჩევის პროცესის დასრულება საქართველოს პარლამენტის ხდომაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
20-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი ფითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირულ ხაზის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოქროპირულ ხაზის ეს პროგრამა 40 წუთში დაიწყება, ახლა 18 საათი და 21 წუთია. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებს 23 ნოემბერს თბილისში ვაზის უბნის დასახლებაში მომხდარ ინციდენტს, როცა დაუდგენელმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს იეჰოვას მოწმეების სამეფო დარბაზის შენობას. სროლის შედეგად არავინ დაშავებულა, თუმცა დაზიანდა შენობის კედლები და ჩაიმსხვრა შუშები. მომხდარი დაგმო საქართველოს სახალხო დამცველმა, რომელმაც მოუწოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს აწარმოოს სწრაფი და ეფექტიანი გამოძიება. უფრო მეც იმაზე, თუ რა მოხდა 23 ნოემბერს ვაზის უბნის დასახლებაში, შეიტყობთ სიუჟეტით, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
23 ნოემბერს დაახლოებით ღამის 11 საათზე თბილისში, ვაზის უბნის დასახლებაში მდებარე იეჰოვას მოწმეთა სამეფო დარბაზს უცნობმა პირებმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან ესროლეს. როგორც იურისტი იეჰოვას მოწმეთა ქრისტიანული კრებისა საქართველოში, მანუ ჩარცმინტია ამბობს, შემთხვევის ადგილზე ნანახი იქნა 20-მდე ჰილზა.
ამ ტყვეებმა დააზიანა როგორც შენობა, ასევე გარკვეული ფასადი დააზიანა, ასევე შიგნითაც შეაღწია, ასევე ჩვენი შენობის წინ დააზიანა ავტობუსის გაჩერება, ფაქტიურად იქ ნებისმიერ დროს შეიძლება ხალხი ასე ვთქვათ ყოფილიყო, ასევე შეიძლება შესაძლოა გამომვლელს მანქანას მოხვედროდან, ნუ ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ, შეიძლება 20 კაცი მომკვდარიყო. მეორე დილითვე ნახეს ჩვენი მრევლის წევრებმა, ეს გამოძახებული იყო სამართლდამცავი ორგანოები მთელი დღის განმავლობაში, სხვადასხვა საექსპერტო ჯგუფები იყვნენ შემთხვევის ადგილზე და მიმდინარეობდა საგამოძიებო მოქმედებები.
მანუჩარ ციმინტიას თქმით, მრევლის წევრებმა იმავე საღამოს მისცეს გამოძიებას ჩვენებები, ხოლო მიმდებარე შენობებზე განთავსებული ვიდეო სათვალთვალო კამერებიდან ამოღებული იქნა ჩანაწერები. როგორც რადიო თავისუფლება შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურში განუცხადეს, დაწყებულია გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით, სხვისი ნივთის განზრახ დაზიანება, და მიმდინარეობს ინტენსიური საგამოძიებო ღონისძიებები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარდა ვაზის უბნის დასახლებაში მომხდარი ფაქტის შესწავლა დაიწყო საქართველოს სახალხო დამცველმაც, რომლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში გამოთქმულია შეშფოთება იმის გამო, რომ აღნიშნული შენობა ადრეც იქნა დაზიანებული. განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ.
საქართველოს სახალხო დამცველი გმობს 2015 წლის 23 ნოემბერს იეჰოვას მოწმეთა სამეფო დარბაზის დაზიანების ფაქტს და მოუწოდებს სამართალდამცავ ორგანოებს აწარმოონ სწრაფი და ეფექტური გამოძიება ინციდენტში მონაწილე პირების გამოვლენისა და მათთვის შესაბამისი პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების მიზნით. ამასთან გამოძიების პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამოხვილოს იმის გამორკვევაზე, ხომ არ იყო აღნიშნული დანაშაული ჩადენილი რელიგიური სიძულვილის მოტივით.
თუმცა ამ ეტაპზე გამოძიება დაწყებულია სტვისი ნივთის განზრახ დაზიანების ფაქტზე, არადა სახალხო დამცველის 2014 წლის ანგარიშის მიხედვით მარტო შარშან იეჰოვას მოწმეთა წინააღმდეგ რელიგიური ნიშნით განხორციელებული დევნის ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფის 45-მდე ფაქტი აღირიცხა. უმრავლეს შემთხვევებში დაიწყო გამოძიება, მაგრამ მხოლოდ ორ შემთხვევაში დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი. თეოლოგი ბექა მინდიაშვილი მიიჩნევს, რომ რელიგიური ნიშნით ჩადენილ დანაშაულთა თუ სხვა სახის ძალადობრივი ქმედებების პრევენციისათვის აუცილებელია ყველა მსგავ შემთხვევას სახელმწიფოს მხრიდან მიეცეს ადეკვატური რეაგირება და დამნაშავე პირი წარსდგეს მართსაჯულების წინაშე, რაც ბოლო წლებში დამკვიდრებული პრაქტიკის მიხედვით არ ხდება.
იქიდან გამომდინარე, ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში ფაქტობრივად არც ერთი ასეთი დამნაშავე არ მიცემულა პასუხისგებლობაში, ან არაადეკვატური იყო დანაშაულის შეფასება სახელმწიფოს მხრიდან. მე მაინც ვეჩვენებ, რომ ამ შემთხვევაშიც ეს ფაქტი დარჩება გამოუძიებელი, რაც სამწუხაროდ გახდება საფუძველი და მიზეზი იმისა, რომ კიდევ ველოდოთ ამ ტიპის შეუწყნარებლობის გამოვლინებებს და თავდასხმებს. ჯაჭვი, ასე ვთქვათ, არ გაწყდება ძალადობისა. იგი ხდებოდა ის მუსლიმებთან დაკავშირებისას, როდესაც ჯერ ნიგზიანში არაგებინეს პასუხი და შეუწყნარებლობის მოტივირებულ ადამიანებს, ეს გადაედო წინწყაროს, სამთაწყაროს, შემდეგ ჩევას შემთხვევა, შემდეგ მოხეს შემთხვევა, ხობულეთ და ასე შემდეგ.
ბექამინდიაშვილი ასევე იშველიებს სტატისტიკურ მონაცემებს, რომლის მიხედვითაც 2012 წელს იეჰოვას მოწმეებზე თავდასხმის მხოლოდ 3 შემთხვევა აღირიცხა, 2013 წელს კი 50-მდე. თუმცა ამგვარი შემაშფოთებელი სტატისტიკის მიუხედავად, დამნაშავეების გამოვლენისა და დასჯის იმედს არ ხარგავს მანუჩარ ციმინტია, იურისტი იეჰოვას მოწმეთა ქრისტიანული კრებისა საქართველოში.
აი, არ ვიცი რას მივაწერო, რა ვთქვა, იმიტომ რომ ჩვენი მხრიდან არანაირი იოტისოდენ რაიმე პროვოკაცია ან რამე ისეთი არ ყოფილა. ყველა საზოგადოება ჩვენ ყველა გვიცნობს მშვიდობის მოყვარე ადამიანებად და კანონმორჩილ ადამიანებად. არ შემიძლია რამე დავარქვა ამას გარდა ცუდისა. ეს მოტივები, რაც ამპიროვნებს ამოძრავებდათ მათ ქმედებაში, განხორციელდა და განახორციელეს ფაქტიურად. ასე რომ ფაქტი ის არის, რომ ნასროლი იყო რელიგიური დანიშნულების შეხვედრისთვის. ნახოთ გამოძიება რას დაადგენს, რა სიტყვის. იმედი გვაქვს, რომ ყველაფერი, ასე ვთქვათ, იქნება გამოძიებული. არის ბევრი რამ ხელშესაჭიდი, რამაც შეიძლება გახსნას ესა.
ამბობს მანუჩარ ციმინტია, საქართველოში იეჰოვას მოწმეთა ქრისტიანული კრების იურისტი. მას ესაუბრა ჯიმშერ რეხვიაშვილი, ჩვენი კორესპონდენტი, რომელმაც გვიანბო თბილისში 23 ნოემბერს მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებულ გამოძიებაზე, როგორც ითქვა, ინციდენტის დროს დაუდგენელმა პირებმა ესროლეს იეჰოვას მოწმეთა სამეფო დარბაზის შენობას. სროლის შედეგად არავინ დაშავებულა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ორი ოდე წუთში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას. მანამდე მუსიკა. One bourbon, one scotch, and one bill. One bourbon, one scotch, and one bill. Hey, Mr. Bartender, call me here. I want another drink and I want it now. My baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night of old. One bourbon, one scotch, and one bill. And then I sat there, getting high, mellow, knocked out, feeling good. And by that time, I looked on the wall, at the old clock on the wall. By that time, it was 10:30 then. I looked down the bar, at the bartender, said,
So what do you want, Johnny? One bourbon, one scotch, and one bill. Well, my baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night of holy. I wanna get drunk, get her off of my mind. One bourbon, one scotch, one bill. And I sat down, getting high.
Კონსმენტ რადიო თავისუფლებას განაგზავთ მოწყობა საქართველოსში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაფრუნდა კობა ლიკლიკაცა.
იტალიის რესპუბლიკის სენატმა დღეს საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება მოახდინა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, იტალიის რესპუბლიკა ევროკავშირის 27 სახელმწიფოა, რომელმაც ეს პროცედურა დაასრულა. ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებზე მოლაპარაკეებში ევროკომისრის იოჰანეს ჰანის განცხადებით, საქართველო ერთ-ერთი მოწინავე ევროკავშირთან ურთიერთობების თვალსაზრისით და ახლა მთავარი ფოკუსი ასოცირების შეთანხმების განხორციელებაზე უნდა გაკეთდეს. ამის შესახებ იოჰანეს ჰანმა თბილისში აღმოსავლეთ პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის მეექვსე შეხვედრის ფარგლებში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტის ცნობით, რუსეთმა სირიაში მდებარე ბაზაზე S-400 კლასის საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი განათავსა. ეს იარაღი 400 კილომეტრის რადიუსში მოქმედი თვითმფრინავის აღმოჩენისა და განადგურების შესაძლებლობას იძლევა. ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ თურქეთმა განზრახ ჩამოაგდო რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი. რუსეთის პრეზიდენტმა კრემლში უცხოეთის ქვეყნების ელჩებისათვის წმუნებათა სიგელის გადაცემის დროს აღნიშნა, რომ იგი ამ დასკვნამდე თურქეთის ხელისუფლების დამოკიდებულებამ მიიყვანა. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა 26 ნოემბერს სტამბოლში ქალაქის ადგილობრივ ხელისუფლებასთან შეხვედრის დროს განაცხადა, რომ საჭიროა არა ემოციური განცხადები, არამედ დიპლომატებისა და სამხედროების ერთად დასკვნა ამ პრობლემის განსახილველად. ერდოანმა ასევე კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ თურქეთის სამხედრო ძალები მოქმედებდნენ ინსტრუქციის შესაბამისად. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი დარწმუნებულია, რომ ბრიტანეთი უნდა ჩაებას იმ საერთაშორისო კოალიციაში, რომელიც საავიაციო იერიშებს აწარმოებს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ.
კობა ლიკლიკაცა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამას გაგცელებთ ოლგროული ინტერვიუთ. საქართველოში კონფლიქტების მიმართულებით არსებული სახელმწიფო პოლიტიკის ობიექტური ანალიზი და არსებული პრობლემების შეფასებები იქნება მიზანი კონფერენციისა, რომელსაც სხვა თბილისში მართავს ორი კვლევითი ცენტრი: კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი კავკასიური სახლი და ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტი. ამ თემებზე ჩვენი კოლეგა ნონა ჭედლიშვილი წინასწარ კონფერენციის დაწყებამდე ესაუბრა კავკასიური სახლის პროექტის კოორდინატორს ვანო აფრამაშვილს.
კონფლიქტების მოგვარების პოლიტიკა, ბოლო სამი წლის მიღწევები და გამოწვევები, კონფერენცია, რომლის მუშაობაშიც სამოქალაქო სექტორთან ერთად ჩართულნი იქნებიან სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები, ერთგვარად შემაჯამებელი ხასიათისაა. რისი თქმა შეგიძლიათ თქვენ, როგორც კონფლიქტების მოგვარებაში საზოგადოებრივი პლატფორმიდან ჩართული ორგანიზაციის წარმომადგენელი, რატომ გასული სამი წელი და შესაბამისად როგორია შედეგები?
რატომ გასული სამი წელი? იმიტომ რომ უკავშირდება ახალ სამთავრობო ცვლილებებს. შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ გავიაზროთ რა მოხდა ამ გასულ სამ წელში, რა ახალი ხედვებია, რა მიმართულებებია, მეტნაკლებად ვიცოდით რაც ხდებოდა სამი წლის წინ, რა პოლიტიკა ჰქონდათ წინა ხელისუფლების წარმომადგენლებს. არ მოხდა რა პრინციპში ამ სამი წლის განმავლობაში შეჯამება, რაღაც გააზრება, ობიექტური განხილვა იმ პოლიტიკის, რაც გვაქვს კონფლიქტების მოგვარებასთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანია ეს პროცესი, ვინაიდან დაგვეხმარება, გავანალიზოთ შესაძლებლობები, რაც გვაქვს ის ხარვეზები და რაღაც ახალ გამოწვევები თავიდან ავიცილოთ და თუ თავიდან ვერ ავიცილოთ უპასუხოთ მაინც ადეკვატურად. კიდე კარგი ის არის, რომ ჩართულები იქნებიან თავად უშუალო გადაწყვეტილების მიღებები, ანუ პირველ წყაროებიდან გვექნება საშუალება, რომ მათი პოზიციები მოვისმინოთ ამ კონფერენციაზე და ასევე აქ იქნება ასევე სამოქალაქო სექტორი, რომელიც თავის მხრივ შეაჯამებს იმას, რაც რაღაც ქვემოდან ჩანდა ამ პოლიტიკასთან მიმართებაში.
2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომი პერიოდია საანგარიშო პერიოდი, როგორც თქვენ ახსენით, ხომ? აი ახალი ხელისუფლების პირობებში კონფლიქტების მიმართ ოფიციალური თბილისის მიდგომები ნაწილობრივ ვიცით, რომ კორექტირებულია, უფრო შერბირებულია და ამ ყველაფრის მიუხედავად ნათელია, რომ თავარ საფრთხეთ ისე რჩება რუსეთის საქართველოს სუვერენიტეტისადმი და რაც შეეხება კონფლიქტებისადმი მიდგომის დიფერენცირებას.
ესე გაანალიზებული იქნება, როგორც თვითონ შიდა კონფლიქტები, საუბარი მოქვს ქართულ-აფხაზური, ქართულ-ოსური კონფლიქტთან მიმართებაში წარმოებული პოლიტიკა, ასევე გარკვეული დრო დაეთმობა რუსეთთან მიმართებაში არსებულ პოლიტიკას და არა მარტო რუსეთის, არამედ რეგიონული და საერთაშორისო ურთიერთობების ჩარჩოებშიც იქნება განხილული ეს კონფლიქტების მოგვარების პოლიტიკა. ვინაიდან ანუ მნიშვნელოვანია მიხვდეთ, რომ რუსეთთან ერთად კიდე სხვა ფაქტორებიც შეიძლება ახდნენ ამაზე გავლენას, ისევე როგორც არ უნდა გავუწყდეს, რომ ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური კონფლიქტი მეტწილად ჩვენზე არის დამოკიდებული, გარკვეულ წილად რა თქმა უნდა, ისევე როგორც აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში მასხებულ მოსახლეობაზე, ხო? გასაგებია, რომ მნიშვნელოვანია მესამე აქტორის როლიც, მაგრამ დიდ წილად, გარკვეულ წილად აი ამ ორი საზოგადოების პრობლემა.
და თუ არის რამე პროგრესი ამ მიმართულებით?
პროგრესი, ყველაზე დიდი პროგრესი მე ვიტყოდი.
გაუმჯობესება თუ შეინიშნება?
ყველაზე დიდი პროგრესი მე ვიტყოდი, ეს არის ნაკლები პროვოკაციები ხდება, ნაკლები დაძაბულობა ორივე მხრიდან. რა თქმა უნდა, პრობლემატიჩება თვითონ ჟენევის დისკუსიების შედეგები და თვითონ ფორმატი, ვინაიდან ნუ ახლა არსებულ ვითარებაში საუკეთესო პლატფორმა მე ვიტყოდი. თვითონ ქვეყნის მონაპოვარეს ასოცირების ხელშეკრულება გარკვეულ წილად, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია კონფლიქტების მოგვარების კუთხითაც. დრო დავიწრო, შეიძლება ვთქვა, ვიზა ლიბერალიზაცია, ეს პოზიტიური ეფექტი იყო იგივე მოლდოვაში, როცა დნესტრისპირეთის მოსახლეობაში იყო ეს ტენდენციები, რომ მოლდოვურ პასპორტები აიღოთ და უფრო მეტად გაექტიარებინათ კავშირები მის გამო, რომ შეეძლოთ თავისუფალი მოსვლა ევროპაში. ეს რა თქმა უნდა არის პოზიტიური ეფექტი, მაგრამ თავად ფუნდამენტურ საკითხებს რაც შეეხება ძირეულს, ეს ძალიან მწვავე პრობლემები რჩება მოსაგვარებელი.
პრობლემათა შორის არის რამდენადაც ვიცით ის, რომ არ არსებობს კონფლიქტის მოგვარების ერთიანი პოლიტიკა.
რა თქმა უნდა, არ არსებობს რაღაც მთლიანი ხედვა. ხშირად დამოკიდებულია ქვეყანა რაღაც კონკრეტულ სტიმულების არსებობაზე, რაღაც კონკრეტული მომენტის დაჭერაზე და ხშირად თვითონ გასაგებია მეორე მხარეც, რომ ძნელი არსებობდეს ერთიანი რაღაცა ხედვა საკმაოდ მცვალებად ვითარებაში, მაგრამ რა თქმა უნდა, უნდა იყოს ეს, ჩვენ უნდა გქონდეს ჩვენი ხედვა, ჩვენი სტრატეგია, რას გავაკეთებ და უნდა მივიდიოთ მას. ნუ ეს შემდეგ უკვე ადაპტირებული იქნება იმ გარემოზე, რაც იმ მომენტში იქნება მესმის. მაგრამ ასევე ვიტყოდი ის ძირეული პრობლემები, რაც არის, თუნდაც იგივე დევნილების საკითხი, ამის პოლიტიზირება კვლავ ხდება სერიოზულად იგივე აფხაზური და ოსური მხარეების მხრიდან, ხოლო ჩვენგან ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც იქაურ მაცხოვრებლებს ექნებათ, ეს არის გადაადგილების პრობლემა, ვინაიდან რაღაცა ერთგვარ სივრცეში არიან დარჩენილები, საიდანაც გაღწევა საკმაოდ ძნელი არის ერთი მხრივ და მეორე მხრივ, როდესაც გადიან, პრობლემა არის იმასთან დაკავშირებით, რომ ხშირად რასაც ჩვენ ნეიტრალურ დოკუმენტს ვეძახით, შეიძლება სულაც არ აღმოჩნდეს ნეიტრალური მათთვის. ამიტომ საჭირო არის ამის ოპტიმიზაცია, გადაადგილების და მიმოსვლაზე ყურადღების მიქცევა. ასევე პრობლემა არის გალის რაიონში მაცხოვრებელი მოსახლეობის მდგომარეობა. ნუ ეს უკვე წლები ეს გრძელდება, ასევე ეხლა სერიოზული პრობლემები იყო აფხაზური მხრიდან, როცა საუბარი იყო რუსულ ენაზე სწავლებაზე სკოლებში. ნუ ეს პრობლემა არის და რა თქმა უნდა ყველაზე მძიმე სიტუაცია არის ისე მდობის აღდგენის პროცესში და იმ გაჭანურებულ პროცესში, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ და საუბედურო დრო მოქმედებს არა ჩვენ კი არ გვეხმარება, არამედ ჩვენ საწინააღმდეგო მოქმედებს, უფრო და უფრო ხდება რაღაც გაუცხოება, ამიტომ საჭიროა სწრაფი რეაგირება.
ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ეგრეთ წოდებული შერბირებული პოლიტიკა არის პასიური პოლიტიკა, ხომ, კონფლიქტების რეგიონების მიმართულებით?
ერთგვარად შეიძლება ასე ითქვას და რა თქმა უნდა რაღაც დადებითი სტიმულები არის, რა თქმა უნდა, ამას ვერავინ უარყოფს და ეს სამი წლის მონაპოვარია დანამდვილებით, მაგრამ ზოგადად თლიანი მდგომარეობა რა თქმა უნდა საკმაოდ რთულია.
რა შეეხება სამოქალაქო ხაზს, ანუ კონფლიქტების მოგვარების იმ პლატფორმას, რომელშიც თქვენ ხართ ჩართული, რა ვითარება ამ მხრივ, გააქტიურება შეინიშნება თუ არა? ბოლო სამი წელი ამ მიმართულებითაც რომ შევაფასოთ, როგორია ურთიერთობები სამოქალაქო ჯგუფებში?
მე ვიტყოდი, რომ საკმაოდ ნორმალური და რაღაც ისეთი მზარდი მოთხოვნა ამასთან დაკავშირებით, რომ რაც შეიძლება მეტი სამოქალაქო პლატფორმა არსებობდეს და საკმაოდ აიოლებს კიდეც ეს ყველაფერი რაღაცა პერსონალური კონტაქტების დამყარებას ყველა მხრივ, იქნება ეს აფხაზეთში თუ ცხინვალის რეგიონში, თუ ჩვენ კონტროლირება ტერიტორიას მაცხოვრებ ადამიანების მხრივ, იგივე ჩვენი ორგანიზაცია ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად, ნაციონალიზმ და კონფლიქტების სკოლის ინსტიტუტთან ერთად, ბრიტანეთის მთავრობის მხარდაჭერით გვაქვს ესეთი პროექტი: ახალგაზრდა პროფესიონალების დიალოგის პროცესის გაძლიერება ახალგაზრდა პროფესიონალების ჩართულობით. და აქ გათვალისწინებული არის შეხვედრები, სხვადასხვა აქტივობები, სადაც აქტიურად ხდება კავშირი აფხაზ ქართველ და ოს საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის.
ამბობს კავკასიური სახლის პროექტის კოორდინატორი ვანო აბრამაშვილი. მას ჩვენი კორესპონდენტი ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ვურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა თავასობთ რუსეთის პრესის ყოველკვირეულ მიმოხილვას და საამისოთ მიკროფონს უფრუნებ ჯიმ შერეხიაშვილს.
დარტყმა კოალიციის შექმნის წინააღმდეგ, ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა ანალიტიკური სტატია, რომლის მიხედვითაც თურქეთის მთავრობა ცდილობს რუსეთის პროვოცირებას გაუაზრებელი ქმედებებისკენ, რადგანაც თურქი სამხედროების მიერ რუსეთის თვითმფრინავის ჩამოგდებამ შესაძლოა გამოიწვიოს მოსკოვსა და ნატოს წევრ ერთ-ერთ ქვეყანას შორის ყველაზე მწვავე კრიზისი ცივი ომის დასრულების შემდეგ. სტატიის ავტორის ვარაუდით, მომხდარი ძალიან ჰგავს თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მიერ დაგეგმილ შეგნებას დივერსიას. ფრაგმენტი სტატიიდან: ამ დივერსიისათვის დრო საგანგებოდ შეირჩა. სწორედ მიმდინარე კვირაში საფრანგეთის პრეზიდენტის რუსეთში სტუმრობის შემდეგ უნდა გადაწყდეს, შეძლებენ თუ არა რუსეთი და დასავლეთი სირიაში მოქმედებას ერთი კოალიციის შემადგენლობაში. ანკარას ასეთი სცენარი არ უნდა აწყობდეს. რუსეთი ხომ ბაშარ ასადის პრეზიდენტად დარჩენას უჭერს მხარს, მაშინ როცა ერდოანისათვის მთავარი მიზანი ასადის რაც შეიძლება მალე დამხობაა. ციტატის დასასრული. გარდა ამისა, სუნიტი რადიკალები, ვის წინააღმდეგაც მიმართულია რუსეთის საჰაერო ძალების ძირითადი ძალისხმევა, სულაც არ არიან ანკარის მთავარი მოწინააღმდეგენი. თურქეთის დღევანდელი ხელისუფლებისათვის მთავარი მტერი ქურთები და დამასკის ალავიტური რეჟიმია, რომლებსაც აძლიერებს რუსეთის საჰაერო იერიშები. სწორედ ამის გამო თურქეთის ხელისუფლება აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ რუსეთის ოპერაცია სირიაში ჩავარდეს და რუსეთმა ვერ შეძლოს შეთანხმება ამერიკასა და ევროპასთან. სანჩი გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით, თურქეთის პრეზიდენტი იმედოვნებს, რომ რუსეთის პასუხი იქნება ემოციური და გაუაზრებელი, რაც გამოიწვევს ნატოს მობილიზაციას თურქეთის მხარდასაჭერად და ჩაშლის სირიაში ერთიანი კოალიციის შექმნის მცდელობას. ყოველივე ამის გათვალისწინებით, წერს რუსული გამოცემა, მოსკოვმა თავი უნდა შეიკავოს შურისძიების სუნებისგან, განაგრძოს დიალოგი საფრანგეთის ხელისუფლებასთან და განაგრძოს იმის კეთება, რასაც უკვე აკეთებს სირიაში. თურქეთს სირიის საზღვარზე რუსული ბომბდამშენის სუ 24-ის ჩამოგდების შესახებ წერს გაზეთი იზვესტიაც, რომელსაც მეწინავე სტატიის სათაურში გამოტანილი აქვს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის სიტყვები: ჩვენი თვითმფრინავი არავის ემუქრებოდა და მისი ჩამოგდება სხვა არაფერია თუ არა ზურგში დარტყმა. პუტინის თქმით, თვითმფრინავი იმყოფებოდა სირიის ტერიტორიაზე და ასრულებდა ოპერაციას ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. თურქეთის სამხედრო-საჰაერო ძალებმა კი მაშინ გაუხსნეს ცეცხლი, როცა რუსული თვითმფრინავი
ნავი თურქეთის საზღვრიდან 1 კილომეტრში იმყოფებოდა. რას წარმოადგენს სუ 24M? სათაურში გამოტანილი ამ შეკითხვის პასუხად რუსული გაზეტა წერს, რომ საბჭოთა კავშირის საავიაციო ძალებმა სუ 24, რომელიც ამერიკული ბომბდამშენის F-111 საპირწონედ გაკეთდა, შეიარაღებაზე მიიღეს 1975 წელს. ორივე თვითმფრინავის ფრთების გეომეტრია ექვემდებარება ცვლილებას. 1993 წელს სუ 24-ების მშენებლობა შეწყდა. სულ გამოშვებული იქნა 1200 თვითმფრინავი. 2007 წელს სუ 24-ს ჩაუტარდა ძირეული მოდერნიზაცია და შედეგად მიღებულ მანქანას ეწოდა სუ 24M2. 24 ნოემბრის ინციდენტამდე არ აღრიცხულა სუ 24-ის საომარი მოქმედებების შედეგად განადგურების ფაქტი. თვითმფრინავი იმართება ორკაციანი ეკიპაჟით. აღჭურვილია 23 მმ-იანი ტყვიამფრქვევით და შეუძლია 7500 კილოგრამის საერთო მასის ბომბების ტარება. მის შეერაღებაშია ფაბ-500 ტიპის ბომბები და ჰაერი მიწა სისტემის რაკეტები. გაზეთი ვეზდომოსტიკი იმის შესახებ წერს, თუ რა ეკონომიკური შედეგები შეიძლება მოხდეს თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ურჩევს რუსეთის მოქალაქეებს არ გაემგზავრონ თურქეთში, ხოლო როსტურიზმი მოუწოდებს ტურისტულ ფირმებს შეწყვიტონ ტურისტული საგზურების გაყიდვა თურქეთის მიმართულებით. ოფიციალური მონაცემებით 2015 წლის პირველ ნახევარში თურქეთს ეწვია 1 მილიონი რუსი ტურისტი. რუსი ანალიტიკოსების თქმით, თუ რუსეთი უარს იტყვის თურქეთის კურორტებზე, ამ ქვეყნის ეკონომიკა წლის განმავლობაში 2.7 მილიარდ დოლარს დაკარგავს.
ჩიმშერ ხეხუაშვილმა გაგვაცნო რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა, როგორც მოისმინეთ, ის ეთმობოდა გამოხმაურებებს პრესაში, გამოხმაურებებს მას შემდეგ, რაც თურქეთის საჰაერო სივრცეში ჩამოაგდეს რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი. ამ თემას ასე ნახევარწუთში დაუბრუნდებით ერთი ანონსის შემდეგ.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თურქეთის სამხედრო უწყებამ გაავრცელა აუდიო ჩანაწერი, რომელსაც კარგად ისმის, როგორ აფრთხილებდნენ თურქის სამხედრო მფრინავები რუსულ სამხედრო თვითმფრინავს სუ 24-ის მფრინავებს, რათა შეეცვალათ კურსი და დაეტოვებინათ თურქეთის საჰაერო სივრცე. რუსეთი კი აცხადებს, რომ თურქეთმა განზრახ ჩამოაგდო თვითმფრინავი, რის გამოც ანკარისგან ბუდიშის მოხდა სელოდება. მოუსმინეთ კობა ლიკლიკაცეს.
თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა 26 ნოემბერს სტამბოლში ქალაქის ადგილობრივ ხელისუფლებასთან შეხვედრის დროს განაცხადა, რომ საჭირო არა ემოციური განცხადებები, არამედ დიპლომატებისა და სამხედროების დელეგაციები უნდა დასხდნენ და ერთად განიხილონ არსებული პრობლემა. თუმცა ერდოანმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი, რომ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდება საჰაერო დაცვის უზრუნველსაყოფად შემუშავებული ინსტრუქციის სრული დაცვით მოხდა.
ჩვენ დაუყოვნებლივ გავცემთ პასუხს ჩვენი საზღვრების დარღვევის ნებისმიერ მცდელობას საბრძოლო მოქმედების წარმოების შესახებ შემუშავებული წესების ფარგლებში, რაც ჩვენ არაერთხელ შევატყობინეთ და ვაცნობეთ რუსეთს. ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ეს არის ავტომატური რეაქცია, რაც შეესაბამება სამხედრო უწყებისთვის მიცემულ ინსტრუქციას. წარსულში ჩვენ 4 ასეთი ინციდენტი ჰქონდა.
განცხადა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა. მანამდე თურქეთის სამხედრო უწყებამ გავრცელა აუდიო ჩანაწერი, რომელსაც კარგად ისმის, თუ როგორ აფრთხილებდნენ თურქის სამხედრო მფრინავები რუსულ სამხედრო თვითმფრინავს სუ 24-ის მფრინავებს, რათა შეეცვალათ კურსი და გასულიყვნენ თურქეთის საჰაერო სივრციდან. თუმცა ჩამოგდებული რუსული თვითმფრინავის ცოცხლად გადარჩენილმა მფრინავმა კონსტანტინ მურახტინმა რუს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ არ მიუღიათ არავითარი გაფრთხილება არც რადიოკავშირის საშუალებით, არც ვიზუალურად. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის ვარაუდით, თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდება დაგეგმილი პროვოკაცია იყო, ხოლო ანკარის ნატოელი მოკავშირეები ცდილობენ მიჩქმარონ, რისაც 24 ნოემბერს გააკეთეს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მიიჩნევს, რომ თურქეთმა განზრახ ჩამოაგდო რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი. რუსეთის პრეზიდენტმა კრემლში 26 ნოემბერს უცხოეთის ქვეყნების ელჩებისათვის წმუნებათა სიგელების გადაცემის დროს განაცხადა, რომ ამ დასკვნამდე იგი თურქეთის ხელისუფლების დამოკიდებულება მიიყვანა.
До сих пор мы не слышим невнятных извинений.
აქამდე ჩვენ თურქეთის უმაღლესი პოლიტიკური ხელმძღვანელობისგან არ გვესმის არც მკაფიო ბოდიში, არც წინადადება მიყენებული ზიანისა და ზარალის ანაზღაურების თაობაზე და არც დამნაშავეთა დასჯის პირობა ჩადენილი დანაშაულისთვის.
განცხადა ვლადიმერ პუტინმა. დღეს რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტიმ გავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმად რუსეთმა სირიაში მდებარე ბაზაზე S-400 კლასის საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი განათავსა. რუსეთმა აღნიშნული გადაწყვეტილება თურქეთის გამანადგურებლის მიერ რუსული Su-24 მოიერის შეთვითვინების ჩამოგდების შემდეგ მიიღო. რუსული წარმოების სუპერთანამედროვე საზენიტო სარაკეტო კომპლექსით 400 კილომეტრის რადიუსში მოქმედი ნებისმიერი თვითმფრინავის აღმოჩენა და განადგურება შესაძლებელი.
კობა ლიკლიკაძე მისაუბრა დაძაბულობაზე რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობაში უსაუთხნოებს რუსეთის თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ. მოკლე მუსიკალური პაუზის შემდეგ დაუბრუნდებით ამ თემას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 18:00 და 50 წუთია. თურქეთის ავიაგამანადგურებლების მიერ 24 ნოემბერს რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებამ ერთმანეთის პირისპირ დააყენა ნატოს წევრი ქვეყანა და რუსეთი, მსოფლიოს უდიდესი ბირთვული სახელმწიფო. პერსპექტივაში რუსეთსა და თურქეთს შორის სამხედრო პოლიტიკური ვითარების ესკალაცია სერიოზულ საფრთხეს უქმნის უსაფრთხოებას როგორც ევროპაში, ისე სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, სადაც ორივე ქვეყანას საკუთარი სტრატეგიული ინტერესები აქვთ. ამ საფრთხეებზე მშელობს ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი, გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომლის ავტორიცაა კობა ლიკლიკაძე. დღეს განმეორებით გთავაზობთ მათი საუბრის ჩანაწერს.
რამდენჯერ მომხდარა ნატოსა და რუსეთის სამხედრო საავიაციო ძალებს შორის მსგავსი სკანდალი, რამდენჯერ ჩამოუგდია რუსეთს ნატოს ქვეყნის სამხედრო თვითმფრინავი და რამდენჯერ ჩამოუგდიათ რუსეთის თვითმფრინავი ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ქვეყნების საბრძოლო სამხედრო ძალებს?
ეს პირველი არ არის, როგორც კი ცივი ომი დაიწყო 45-6 წლის შემდგომ, მოხდა არანაკლებ სამი ესეთი ინციდენტი, როდესაც ნატო ჯერ არ იყო შექმნილი, მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში თვითმფრინავმა ერთხელ ვლადივოსტოკთან დაბომბეს რუსული აეროდრომი, მეორე 1950 წელს ჩამოაგდეს უზურ სამშობლოთა ბომბდამშენი, ესეც აღმოსავლეთისგან, და შემდგომ 15-დან იყო ბრძოლა და 4-დან 2 ჩამოაგდეს, ერთი თვით ჩამოვარდა 1952 წელს. პლუს ამის გარდა თვითონ საბჭოთა კავშირსაც აქვს რამდენიმე ამერიკული ბომბდამშენი ჩამოგდებული. ყველას გახსოვთ ისე U-2 ტიპის სადაზვერვო თვითმფრინავი 1960 წელს. ესეთი ინციდენტები ხდებოდა, მაგრამ ყველა ცდილობდა, რომ ეს ინციდენტი არ გადასწილიყო თვითონ ცივი ომის დროსაც უფრო სერიოზულ პრობლემებში.
ირაკლი, შენ კარგად ახსენეთ ცივი ომი. ცივი ომის დროს მაინც ხო საბჭოთა კავშირის დამოკიდებულება ნატოს წევრი ქვეყნების და მათ შორის თურქეთის მიმართაც სხვა იყო, ძალიან ხაზგასმულად და გამოკვეთილად მტრული იყო. ხო, ამჟამად მიხედავთ იმისა, რომ თურქეთი არის ნატოს წევრი ქვეყანა, ასევე ძალიან მჭიდრო სავაჭრო, ეკონომიკური, ტურისტული, სოციალური, კულტურული ურთიერთობები აქვს, ნუ მჭიდრო თანამშრომლობს. იყო კარგი ურთიერთობა და უსწრებ აი ასეთი რადიკალური ქმედება, როდესაც რუსეთის საავიაციო თვითმფრინავი ჩამოვარდა იმ ფონზე, როდესაც რუსეთი მთელი თავისი საჰაერო კოსმოსური ძალებით და ამ პოტენციალით გავეშებული იბძვის აღმოსავლეთ. აი ამ შემთხვევაში რამდენად ქონდა უფლება, მოდი პირველ რიგში სამართლებრივ საფუძვლის შევხედოთ, მივაქციოთ ყურადღება, რამდენად ქონდა უფლება თურქეთს რომ გამოეყენებინა ასეთი ზომა?
თუ საჰაერო სივრცე დაერღვა, ნებისმიერ ქვეყანას აქვს უფლება ჩამოაგდო. მაგრამ მეკობა ერთხელ მინდა დავაზუსტო ჩემი ინფორმაცია, ჩემი აზრი, რა თქმა უნდა, ბოლომდე არ მაქვს ეს ინფორმაცია, მაგრამ მარტო საჰაერო თავდა საჰაერო სივრცის დარღვევის გამო არ იქნა ეს კონტაქტში ჩამოწერა. საქმე ისაა, რომ იმ ადგილზე, იმ რაიონში, სადაც მოხდა ეს ინციდენტი, სახელმწიფო ინციდენტი, იმ ადგილში მოქმედებს ეგრეთ წოდებული ზომიერი ოპოზიცია, ასადის ხელისუფლებას, რომელიც ეძებს და რომელსაც რეალურად უნდა თუ არა ამის აღიარება თურქეთს, თურქეთის სამსახურები ეხმარებიან და თურქი სამხედროები. მე არ გამოვიცხავ, რომ ეს ორი რუსული 24 MTP საფრონტო ბომბამშენი მანამდე ბომბავდნენ ისინი და დღესაც მათ დაბომბეს აი ეს უშუალო საზღვართან ადგილი და ის პოზიციები და ის დანახოთი, რომელსაც რეალურად მუ თურქეთი აკონტროლებს და ეხმარება.
მხედველობაში გაქვს ამ სირის ლატაკიის რაიონში?
არა, უფრო ზემოთ, სადაც ეს მოხდა და იქ არის ეგრეთ წოდებული თურქმენული, აი ესე ქვია, თურქმენული დანახოფებია, ნუ რეალურად თურქულ ეროვნულ და რომელსაც ეწყობა თურქული სპეცსამსახურები აკონტროლებდა. მე არ გამოვიცხავ, რომ ის შეება გადაცმული თურქის სამხედროებს კი იყვნენ, რომლებიც დაიბომბა და ამასთან დაკავშირებით მოხდა ამ თვითმფრინავის ჩამოხდება. აი ზღვაში შურის ძიების იყო ეს. ანუ მარტო საჰაერო სივრცის დარღვევაზე არ უნდა ყოფილიყო საუბარი. ანუ ნუ ლაპარაკია, რომ თუმცა როცა დაიწყეს 30 სექტემბერს ეს საჰაერო ოპერაცია, ისლამო სახელმწიფოზე უფრო მეტად ისინი ბომბავდნენ, მე მგონი ამ ეგრეთ წოდებულ ზომიერ ოპოზიციას, რომელსაც სხვადასხვა უჭერენ ხალხს, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა. აი ეს დაბომბვა რაც უშუალოდ მოხდა, უფრო დაიბომბა ის დანახოფები, რომელსაც თურქები.
შენ რასაც ამბობ ირაკლი, ეს ნიშნავს, რომ აქ კიდევ უფრო შორს მიდის დაპირისპირება უკვე რეალურად ერთი მხრივ რუსეთსა და მეორე მხრივ იმ კოალიციას შორის, რომელსაც ისედაც ჰქონდა უთანხმოება ამ შემთხვევაში მსოფლმხედველობრივი, პოლიტიკური და არსებითი უთანხმოება, იმიტომ რომ ირანი და რუსეთი მხარს უჭერენ, რომ ბაშარ ალ-ასადი მონაწილეობდეს ომის შემდგომი სირიის მოწყობაში დასავლეთი ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით და მათ შორის თურქეთი კი ემხრობა, რომ ბაშარ ალ-ასადმა უნდა დატოვოს პოსტი. ანუ კიდევ უფრო ართულებს ეს სამხედრო პოლიტიკურ ვითარებას.
კობა, მე მინდა ის დავამატო, უბრალოდ ჩვენ ახსენელმა მინდა იცოდეს, რომ 2008 წლის აგვისტოს 9-ში და 2011-ში ორი აი ესეც ის ოც 24 ერთიზე საფრონტო ბომბაში ჩამოვაგდეთ ჩვენ ერთი სოფელ ზეერასთან და ეცა მეორე ფინალთან. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ესეცი ჩვენ სწავს განაცხადებული და ისე ისტორიულად ეწოდეს ჩვენმა სვენელმა 90-იან წლებში, ანუ სანახსაწყლო კავშირი დაიშლებოდა სწორედ ამ ბომბამში, ამის ორი პოლკი იყო დისლოცირებული საქართველოს ერთი კოპეტნაში, ერთი დედოფლის წყაროში და მაშინაც ორი თვე 200 თვითმფრინავი ჩამოვარდა იანესთან და ერთი ოღონდ ინციდენტები იყო.
ირაკლი, რაკი ჩვენ ახლა საჰაერო ინციდენტზე ვსაუბრობთ, მას ორი მხარე ჰყავს, ერთზე უკვე ჩვენ ვისაუბრეთ 24, რომელიც განადგურებულია რუსული წარმოების, მეორე იყო თურქეთის საავიაციო ძალების ფლაგმანი. ხო, აიმაზე რას ეტყვი, რომლითაც განადგურდა F-16-ი?
კი, ეს ახლა თურქეთში იწყება ეს ფლაგმანი, დიდი ხანი ამერიკული F-16-ის ფლაგმანი. ეს ფლაგმანი თურქეთის ძირითადი ძალა არის და არა მარტო თურქეთის, ნატოს წევრი ქვეყნებს სწორედ ეს ფლაგმანი აქვს გამანადგურებელ ფლაგმანის შეიარაღებაში. Ну, საკმაოდ სერიოზული არაღია და დღეს შედავით უკვე მოძველებულია, თუმცა მოტერინება მას უტარდება და ანუ მაინც თავის დონეზე დგას. უბრალოდ ახლა რა შეიძლება თქვა საქმე, რომ სიტუაცია ინგაგები დაიძაბება, რომ რუსებმა ბოლოს გააძლიერეს იმ ომენის სირიაში თავის ავიაბაზას, თქმის 60 მეტი სხვადასხვა ტიპის თვითმფრინავი ჩაეყვანეს და ამიტომ სტრატეგიული თვითმფრინავს იყენებენ და აი სიტუაცია მაინც სერიოზულად დაიძაბება, ის ბოლო ინფორმაციით თურქეთის სპეცრაზმა რუსეთის საელჩოს ანკარაში ალყა შემოარტყა, შეება დაცვისთვის ადგილობრივ მოსახლეობამ ეწოდა რესურს ამამე. ძალიან ისე საფად ვითარდება, აი ყოველ წუთებრივად შეიძლება ითქვა, საათობრივად და წუთობრივად ვითარდება სიტუაცია. რაც ჩვენში როგორც საქართველოს მშვაშია რეალურად რუსეთს და თურქეთს შორის და წუთა საკმაოდ სახიფათ.
ირაკლი, შენ ახსენე ავღანეთში საერთაშორისო კოალიციებში საქართველოს არმიის მონაწილეობა. ყოველთვის, ოდესაც ესეთი მუქარა ან მოხდება თავდასხმა ქართველ ჯარისკაცებზე ავღანეთში, ძალიან მორიდებით, მაგრამ არის ხოლმე კრიტიკა, რომ ხო არ გადავხედოთ საქართველოს მონაწილეობას იმ მასშტაბით, იმ დონით, ხო არ იყოს ეს ლიმიტირებული რაოდენობის მიხედვით ან ვადების მიხედვით? შენ რა მოსაზრება გაქვს ამაზე?
ჩვენ იცი რომ ეს ყოველთვის ჯერ კიდე ვერაფრიდან გამომდინარე, ამას ვაკრიტიკებდი, ამბობდი ამის გამო ბევრი პრობლემა მქონდა ჯერ იმ ხელისუფლებისგან, რომ მეტყვი არ არის აუცილებელი რომ რომის პაპზე უფრო კათოლიკე ვიყოთ, ხო? მაშინ აღგზავნდა რეალობაში მივიღეთ ის, რაზეც მე ვამბობდი მუდმივად და ზუსტად იმ პერიოდში მომიწა ერახში ყოფნა, რომ ჩვენი ბრიგადა 2000 კაცი პირველი პირველი პეტი ბრიგადა იყო ერახში და აქრომ ცხინვალში ომი დაიწყო ეს ბრიგადა, რომელიც გორში უნდა ყოფილიყო, ის მაგივრად მოხდა დახმარება მეორე ქვეითი ბრიგადის სენაკიდან მოხსნა, გადმოსულა და გაშიშვლა და საუბრი მიმართულება მთლიანად. კი სამ დღეში გადმოისროლა ის 2000 კაცის ნაწილი, მაგრამ მათ უკვე ბრძოლაში მონაწილეობა არ მიიღეს. ციყ უდიდეს სტრატეგიული შეცდომა თუ ტაქტიკური მო არის რა თქმა უნდა. ესეთი და დღესაც დაახლოებით 900 კაცი ყავს მას. მათი მესმის რომ ხელისუფლების მაშინას ეხლოს მოსაზრება რა იყო, რომ აი ჩვენი ამით ვაჩვენებთ ნატოს დასავლეთს, აი რა დონეს კონტრიბუციას გავცემთ და ამით უფრო მალე შევალთ ნატოში, მაგრამ ფეალად არ იმუშავა ამან, ხო? დღემდე და დაამეჭვი მეფარება მომავალშიც იმუშაოს, რომ რაოდენობა ზოგი ნატოს წევრი ქვეყანას ის არა თუ საქართველო რამდენიმე ერთეული ადამიანი ყავს სულ დაზომილი და ამიტომ არ უნდა გადავახდეთ რაღაც ჩვენ იმაზე მეც რაც შეგვიძლია.
ამბობს ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. მასთან კობა ლიკლიკაძის საუბრის ჩანაწერი დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას რამდენიმე წამში გავაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მოხვება ოქროპილ ხუხაძის კულტურული პროგრამა უხილავი ფარდა. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 107.4-ზე. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ.